cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra danas ćete čuti emisiju Pravoslavlje koju smo preuzeli sa Radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve, u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Andrej Čilerđić. Uoči svoje hirotonije, visokodostojni vladika Andrej govori kako je doživio izbor za vikara patrijarha, šta je domen njegovih dužnosti, kako će izgledati naračenje i protokol, kakve su mogućnosti i iskušenja naše crkve u inostranstvu, kako vidi odnos naše države i crkve u poređenju sa zemljama Evropske unije, kako vidi saradnju pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim i nehrišćanskim zajednicama. Sa preosvećenim episkopom Andrejem razgovarala Slavica Lazić, novinar lista Pravoslavlje. Emisiju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke.
Episkop Andrej Čilerđić rođen je kao sin protojereja Stavrofora Dobrivoja Čilerđića 1961. godine u Osnabriku, Zapadna Nemačka. Osnovnu i srednju školu završio u Düsseldorfu, zatim je završio Filozofski fakultet u Solunu i Bogoslovski fakultet u Beogradu. Kasnije je završio postdiplomski studij u Solunu i studije francuskog jezika u Bosoleju u Francuskoj. Zamonašio se decembra 1986. godine u manastiru Dečani. Episkop Lavrentije ga je rukopoložio čin jerodjakona u Düsseldorfu marta 1987. godine, a episkop Bački, gospodin Irinej, u čin jeromonaha isto u Düsseldorfu oktobra 1990. godine. Jula 1999. godine postao je protosinđel u eparhiji Bačkoj, a avgusta 2002. godine izabran je za arhimandrita u manastiru Kovilj. Za vikarnog episkopa remezijanskog imenovan je na redovnom majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora maja meseca ove godine. On je vikar patrijarha srpskog. Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate emisiju Pravoslavlje na radiju Slovo Ljubve 107,3 MHz. Ja sam Slavica Lazić, novinar lista Pravoslavlje, a naš večerašnji gost je visokodostojni arhimandrit, otac Andrej Čilerđić, izabrani episkop remezijanski. Pomaže Bog, vladiko, dobrodošli na radiju Slovo Ljubve.
Bog vam pomogao, sestra Slavice, i meni je drago da sam prvi put u vašem radiju u Beogradu.
Kako ste vi doživjeli izbor za, za vikara patrijarha? Da li biste nam možda mogli, eto za početak našeg razgovora, malo reći o tome kako ste vi doživjeli taj čin? Znači, u maju je Sveti Arhijerejski sinod izabrao vas za episkopa. Kakvi su vaši utisci, evo, posle nekoliko meseci?
Ja sam u maju još bio asistent na teološkom fakultetu u Minchenu, Minchenskog univerziteta. Treba da znate da u Nemačkoj, u gradu Minchenu, u sklopu univerziteta postoji jedan pravoslavni teološki fakultet. Ja sam bio asistent na katedri za dogmatiku i kada sam bio u mojoj kancelari, zvonio telefon i bio na aparatu šef kabineta njegove svetosti patrijarha Irineja, otac Nebojša, i rekao: oče Andreje, puno pozdrava iz Beograda, po pored mene je njegovo preosveštenstvo, vladika Bački Irinej, potparol Svetoarhijerskog sabora, i on ima nešto tebi da kaže. I onda sam već osjećao da ima jedna velika vest, čim je se održavao Arhijerski sabor, i onda je vladika Irinej rekao: dragi oče Andrej, imam tu radosnu dužnost i čast da tebi kažem da smo mi danas na zasedanju Arhijerskog sabora tebe smatrali dostojnim da primaš episkopski čin u našoj crkvi. Izabrali smo tebe za vikara njegove svetosti, patrijarha Irineja, sa titulom episkopa Remezijanskog. I bio sam veoma uzbuđen kada sam čuo tu vest, zato što sam bio u jednom duboko i čvrstom naučnom radnom odnosu na Univerzitetu u Münchenu i nisam očekivao to. Ali onda sam se setio mog života i mog služenja našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, setio sam se moje ljubavi prema našem srpskom narodu, prema našoj tradiciji, prema našoj istoriji, i onda sam u mojoj duši rekao: to je po Božjem promislu i moraš da to smatraš da je to zov kod samoga Gospoda Hrista, pastire načelnika naše crkve. I onda sam se zahvalio njegovom preosveštenstvu, vladici Irineju, i rekao da ću se što pre javiti njegove svetosti. I onda sam još uveče okrenuo telefon i zahvalio se njegove svetosti patrijarhu Irineju na toj ukazanoj časti i pre svega poverenju, i izrazio moju spremnost da dam sve od sebe da to moje episkopsko služenje u crkvi bude na dobro i na korist celoga naroda našega i svih nas.
Visokodostojni vladiko, možete li nas upoznati koje će biti oblasti vaših dužnosti i gdje će biti vaše sedište?
Kao vikar njegove svetosti ja ću da asistiram njegove svetosti u pastirskom služenju u gradu Beogradu, to znači kao vikarni episkop ću imati blagoslov od njegove svetosti u raznim parohijama u Beogradu, da služim svete liturgije, da držim propoved, da poučim verni narod koji dolazi u crkvu, sigurno i prosvetno da delujem, da držim veronauku za odrasle, naročito što je vama potrebno, ali imat ću također jednu kancelariju u Patrijarši za međucrkvene odnose, gdje sam i ranije radio.
Ste radili već?
Jeste, od 1993. do 2005. Jer moje bogoslovsko obrazovanje sam koncentrisao na učenje o crkvi, na eklesiologiju. Mene uvijek interesovala tajna svete crkve, i u sklopu tih studija i tih proučavanja ja sam vidio da su moji darovi, moji talenti upravo u negovanju međucrkvenih odnosa, to znači negovanje korespondencije, kontakata, zajedništva sa Grčkom pravoslavnom crkvom, sa Ruskom pravoslavnom crkvom, sa Rumunskom pravoslavnom crkvom, sa Bugarskom pravoslavnom crkvom i sa svim pravoslavnim crkvama u svetu, to sa jedne strane, a sa druge strane također sa svim nepravoslavnim hrišćanskim crkvama, da negujem korespondenciju naše crkve sa tim crkvama i da verovatno učestvujem redovno na susretima sa predstavnicima svih tih crkava, u dijalozima sa tim crkvama, i da budem odgovoran za jedan živi odnos sa svim tim crkvama u savremenom svetu.
Možete li nas malo detaljnije upoznati kako će izgledati naručenje Hirotonija, protokol ovih događanja ova dva dana? Očekujete puno gostiju, to znamo.
Da. Pa u obaveštenju ove svečanosti koje se održavaju u subotu i u nedjelju stoji da će u 17 časova u subotu biti naručenje, to znači zvanično obraćanje njegove svetosti i arhijereja naše crkve moje malenkosti sa pitanjem da li sa punom odgovornošću i savešću primam ovu odgovornost u našoj crkvi, na kojoj ću onda na tom naređenju da odgovorim, da to činim sa ljubavlju, sa strahom Božijom, sa verom. I onda ima jedan mali čin u kome se usred saborne crkve postavlja jedan veliki sto na kome uzimaju mesto svi prisutni ahireji pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha, i onda se ja pozivam da se njima pridružim i da također sedim tu, i onda se narodu proglasi da je došao u hram novo izabrani episkop koji će primiti sutradan tu hirotoniju. I u nastavku ovoga maloga čina odsluži se večenje sa jutrenjem. To obično u našoj crkvi služe jeromonasi, tu će biti pozvani igumani manastira Studenice, manastira Dečana na Kosovu, moga matičnog manastira, manastira Kovilja, i pevače prvo Beogradsko pevačko društvo. I posle ovoga bogosluženja ja ću da priredim za goste, naročito oni koji su došli iz daleka, iz inostranstva, jednu trpezu ljubavi. I onda sljedećeg dana ujutru, u nedjelju, je svečana litija iz patrijaršije na čelu sa patrijarhom Irinejem i ostalim otačastvenim arhijerejima i sveštenstvom. Onda se svečano ulazi u saborni hram, gdje u 9 sati treba da ispovedam moju pravoslavnu veru. Tu i patrijarh i episkopi mene konkretno pitaju kakva je moja pravoslavna vera, ispituju me da je u svemu i čuvam pravoslavnu veru, pravoslavne dogmate, pravoslavne kanone, znači pravila života u pravoslavnoj crkvi. To je jedan isto mali čin koji traje možda 20 minuta. I posle toga počinje sveta liturgija, te onda taj narečeni episkop ne počinje aktivno u tom otvaranju svete liturgije, nego on ostaje u oltaru i čeka dok se ne završi pesma Sjati Bože, Sjati krepki, sjati besmrtni, pomiluj nas, jer u tom trenutku on stupa, da kažemo, u akciju. Njega dva sveštena lica izvode iz oltara na sredinu hrama, gdje se on pokloni pred narodom, gdje se on pokloni pred oltarom, pred prisutnim ahirejskim horom, i onda se izvrši rukopoloženje. Hirotonija znači u stvari rukopoloženje, to je grčka reč hir, znači ruka, tonin, znači polagati, rukopolaganje, rukopoloženje, hirotonija. Kod nas u Srpskoj crkvi mi smo, tako reći, razviseli taj termin za episkopsko rukopoloženje, da se vidi razlika u odnosu na rukopoloženje u čin džakona i u čin svešnika, ali u sve je to hirotonija. U svakom slučaju, posle te hirotonije, novo rukopoloženi episkop se oblači u svoja ahirejska odjejanja i onda on daje svoj prvi blagoslov sa rečima mir svima. To je u stvari početak stare liturgije. Tako je najstarija hrišćanska liturgija počela, a ne sa ovim rečima kojim danas počinje sveta liturgija, blagoslovno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, nego sa rečima mir svim. I to pokazuje, interesantno, da je to u stvari prvi liturgijski akt koji je novo rukopoloženi episkop učini, i to je jedan veoma svečani trenutak. I onda posle toga odsluži se sveta liturgija, sveto pričešje, bit će prisutan je veliki broj svešteno služitelja koje neće biti aktivno služaši za vreme svete liturgije, ali oni će onda za vreme pričešja doći u oltar da se tamo pričešuju, onda se i sav narod pričešuje u hramu, jer to je ta ljubav Hristova, ta ljubav Božija koja je vrhunac svete liturgije. I onda na završetku liturgije posle otpusta onda je običaj da njegova svetost patrijarh Irinej uputi jedno pozdravno slovo novo rukopoloženom episkopu, jednu pouku za njegovo episkopsko služenje, za njegov život, na šta novo rukopoloženi episkop odgovori svojom prvom arhijerejskom besedom, u kojoj po običaju izloži prvo svoje shvatanje episkopskog služenja, zatim evocira uspomene na njegov život i uključuje to za blagodarnosti, zahvalnosti za sva učinjena dobra od strane duhovnih otaca koji su pratili njegov život, duhovnih ljudi, i na kraju izloži još kratko svoj program budućeg rada, i to je sačinjava sadržaj te prve arhijerejske pristupne besede. Time se završava sveta liturgija, iznosi se još jedan put jedno mnogoljetstvije od prisutnih đakona, koje žele tom episkopu u ime svih mnogo godina, mnoga je ljeta, na šta onda sav narod svečano sa horom odgovori sa rečima na mnoga je ljeta, i time se onda poslije završava liturgija, novo rukopoloženi episkop podeli narodu naforu, i ja sam spremio za nedjelju da svim prisutnima podelim i jednu ikonicu svetog Nikite Remezijanskog, jer mnogi su me pitali kakva je to titula Remezijanski.
Ja, neobično zvuči.
Jeste.
To se nam malo pojasniti, malo. To nam je dragoceno.
Da, to hoću da kažem. Dakle, Remezijana je jedna od najstarijih hrišćanskih episkopija na mestu gdje se danas nalazi grad Bela Palanka kod Pirota, i njegova svetost je imao tu oblast u jurisdikcije svoje niške eparhije, kojom je upravljao skoro 40 godina, i on kada je odlučio da uzme sebi vikarnog episkopa u patrijaršiju, on je razmišljao koju titulu da mu daje, stoje na raspolaganju mnoge titule, ali on je hteo da ima nešto što ga podsjeti na njegovu staru nišku eparhiju. To je jedan razlog. Sa druge strane, ta eparhija je bila na raskrsnici zapadnoga i istočnoga pravoslavnog hrišćanstva, i ja vjerujem da u mojoj ličnosti kao sekretar za međucrkvene odnose, koje trebala neguje kontakte u hrišćanskom svetu, da meni data i ta titula Remezijanski, da sav moj trud i moje talente, moje darove uložim da idem putem toga svetoga Nikite Remezijanskog, koji je bio jedan veliki propovednik hrišćanske vere, učitelj pravoslavne vere, ali također i posrednik između crkava u zapadnom hrišćanskom carstvu i u istočnom hrišćanskom carstvu. Dakle, toliko za tu eparhiju. Dakle, ja ću na kraju sa te liturgije podeliti te ikonice, tako da slušaoce pozivam svečano, ko želi da dođe, da se pozdravimo i da se bratski celivamo, i da dobiju jednu ikonu svetog Nikite Remezijanskog, da su dobro došli, a i kasnije ću se truditi uvek kad budem negde da podelim ikonice toga svetog Nikite. I kad se završava, dakle, ova svečanost u crkvi, onda sam odlučio da za visoke zvanice, znači za njegovu svetost, episkope, mitropolite, visoke zvanice iz društva, iz vladinih struktura, Beogradskog univerziteta, Teološkog fakulteta u Beogradu, Srpskih bogoslovija, parohija u Beogradu, širom Srbije, iz Novog Sada, za monaštvo, iz manastira srpskih, i također iz inostranstva, iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Francuske, Italije, Rusije, Grčke, da priredim jednu trpezu ljubavi, jedan zajednički ručak, i na kome ću se još jedan put zahvaliti njegovoj svetosti i arhijskom saboru na ovu veliku čast i pre svega poverenje koje su meni ukazali.
Visokodostojni vladiko, sabor je imenovao nekoliko mlađih ljudi koji su postali vladike, znači vi, otac Jovan Ćelrđić, novi vladika Niški, Jovan Purić. Kako vi to komentarišete? Kako vi to komentarišete, prosto te nove mlade ljude koji su evo u vrhu Srpske crkve?
Ja to komentarišem tako da je naša Srpska pravoslavna crkva osjećala potrebu da jača jedinstvo Srpske pravoslavne crkve, jer treba znati da svaki novi izbor jednog episkopa označava jačanje jedinstva te crkve. Mladi episkopi, vladika Jovan Čulibrk Lipljanski, on će da ojača rad naše crkve i jedinstvo naše crkve na Kosovu. Njegovo središte će biti u Pečkoj patrijaši. Kakva je situacija na Kosovu, to svi znamo. To je tamo toliko strašno da je bilo potrebno da i tu bude prisutan jedan jerarh naše crkve koji će moći u saradnji sa njegovom svetošću da bude dobar medijator i sa našim crkvama koje su ostali dole na Kosovu, sa našim manastirima i također sa međunarodnim institucijama koje tamo deluju. To je jedna vrlo osjetljiva i veoma teška misija, ali svi mi znamo vladiku Jovana Čulibrka koji se pokazao već kao veoma iskusan na ovakvim poslovima, da će on upravo tu da doprinese jačanju prisustva naše crkve tamo i pre svega čuvanju njenoga jedinstva. To je isto vremena jedna molitva upućena Gospodu Bogu i Gospodu Hristu da sačuva svoj verni narod i svoju svetosavsku crkvu i da hrabro gledamo u susret svim ovim izazovima koji nas tek još čekaju. Je situacija toliko eskalirala tamo dole da zaista u narednim godinama nas čekaju teški trenuci i zato je dobro što je vladika Jovan Mlati u dobroj snazi da može puno da putuje, puno da učestvuje i na panevropskom nivou, naravno i na svetskom nivou i da svedoči o spasavanju naših svetinja i pre svega našega naroda koji žive dole na Kosovu. To je dakle veoma važan izbor. Smatram da je to najznačajniji ovaj izbor. Sa druge strane imamo izbor vladike Davida Kruševačkog i to je veoma značajno zato što je njegova svetost njegovom očinskom brigom i njegovom ljubavlju podneo jedan predlog Svetom arhijskom saboru da se njegova niška eparhija podeli, koja je ogromna. Mi znamo da je ona toliko velika da počinje na bugarskoj granici i ide sve do Kosova. I znači uključuje i Kruševac. I njegovom dobrotom se ta eparhija znači sada podelila i osnovana je Kruševačka eparhija, na kojoj je godinu dana bio na čelu administrator, njegovo preosveštenstvo, vladika Šumadijski Jovan, koji to sve pripremio i duhovno, pastirsko, administrativno, materijalno, dakle sa svih strana i to veoma uspešno. I onda na jedno ovako već stvoreno dobro duhovno tle došao jedan od naših najvećih duhovnika Srpske pravoslavne crkve, vladika David, koji je bio duhovno čedo blaženopočevšeg patrijarha Pavla, koji je rodom inače sa Kosova iz Peći i koji je veoma iskusan u duhovnom životu, a u Kruševcu i oko Kruševca živi jedan veliki broj sveštenika i džakona i monaha kojima je potrebno još jače prisustvo jednog episkopa koji znači ne samo ređe dolazi iz Niša nego da bude što češće tamo i tako da je naš arhijerejski sabor ovaj predlog njegove svetosti sa radošću i sa zadovoljstvom prihvatio i izabrao vladiku Davida u uverenju da će upravo otac David kao vladika Kruševački biti tamo jedan sveti duhovni otac koji će da prosveti i naše svešteno služenje na tim prostorima i također da čuva u jedinstvo naš narod u tom kraju. Njegova svetost patrijarh Irinej je njemu u prisupnoj besedi rekao da ga pošalju u mesto gde je najverniji narod bio u tom kraju s evanđelju i to je jedna nagrada za taj narod da će imati toliko blizu sebi vladiku Davida. On je i veliki teolog, on je bio profesor na teološkom fakultetu, tako da će moći tamo da širi reč Božju na jedan još dublji način. I treba vama ovdje slušalcima da nešto kažem. Ja sam bio 5 godina profesor u Prizrenskoj bogosloviji i sećam se da su nam najbolji kandidati za bogosloviju došli iz Kruševca i okoline. To ovdje odgovorno mogu da kažem. Bilo je iz svih krajeva Srbije, ali se sećam da su da tako meni budu oprošteni, da kažem, intelektualni studenti, najobrazovaniji učenici bogoslovije, dakle, koji su doneli u bogosloviju jednu izuzetnu predspremu, verovatno su gimnazije u Kruševcu izuzetno kvalitetne, da su oni tu učili, oni su međuvremeno postali sveštenici i tu vidim Božju promisao i Božju milost, da je Bog blagoslovio ovaj rad u prosveti, u Kruševcu i okolini, i da je tamo dolaskom vladike Davida još više pojačano, dakle, ta pravoslavna čelija i to, ta obrazovna čelija u tom kraju, i mislim da će to biti od izuzetnog značaja za celokupni život naše Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to želim ovdje odgovorno da tvrdim iz prosto iz svog iskustva. Prizemno je bilo 100-120 učenika i u svim razredima među prvim sa kompletnim ocenama peticama bili preinačili su uvijek učenici iz Kruševca. Dakle, ja se lično mnogo radujem da je baš otac David bio izabran, dakle, za ovu eparhiju. Zatim, velika radost, vidite, mi idemo iz visine u visinu, zaista kao da dođemo na vrhunac, i vrhunac je također izbor igumana manastira Ostroga, njegovog preosveštenstva, episkopa, vikarnog episkopa Dioklijskog Jovana za episkopa u Nišu, za nasljednika na katedri njegove svetosti, patrijarha. Vladika Jovan je jedan od naših najobrazovanih episkopa, a istovremeno i najgostoljubivih, gostoprimljivih i širokogrudih episkopa. To svi znaju ko su išli na hodočašu u manastir Ostrog. On je tamo, molim lepo, milijone ljude, ne stotine hiljada, milijone ljude primio kao iguman ostroški. I uvijek je bio velikodušan, za svakoga imao vremena. Ja se pitam kad je on uopće se odmarao i spavao tamo. To je jedan episkop, obrazovan, intelektualac, duhovan, podvižnik i asketa. I tu je naša crkva u njegovom liku našla najdostojnije lice, da bude i nasljednik pre svega našeg vozljubljenog duhovnog oca, patrijaha Irineja. I to pokazuje da je ovdje na ovom saboru učinjeno također jedno veliko jačanje. A to se odmah i čulo posle sabora, posle 27. 28. maja, to je opšteno odobravanje i od strane sveštenstva, i od strane monaštva, i od strane naroda, bilo da je ovaj sabor u maju bio vrlo uspešan i pre svega označavao jedno izuzetno jačanje jedinstva naše crkve. Tako da se ja mnogo radujem da mogu o tome da svedočim ovdje na vašem radiju, jer sve kandidati ja lično poznajem, bio sam sada i na svim svečanostima, bio sam prvo na hirotoniji vladike Davida u Kruševcu, to su bili velike duhovne svečanosti, vrlo radosne, retko da sam tako nešto svečano doživio kao što je bilo to u Kruševcu. Onda posam bio na ustoličenju vladike Jovana u Nišu, što je bilo isto jako lepo, začudio sam se u Nišu prisustvu velikog broja najviših gradskih i političkih i ekonomskih struktura, što znači da je to za niški kraj također primljeno sa velikom radošu, taj izbor vladike Jovana, a također sam bio i u Pečkoj patrijaši, što je bilo također vrlo svečano i lepo, ali razume se, sa velikom tugom, kada smo bili dole na Kosovu, što se tamo dešava, da tamo više u okolini Peći nema nijednog, jedinog Srbina. Tamo gdje se nekada moglo peški ići od autobuske stanice u Peći do manastira, da nas ne smete kao Srbin tamo da se okrećete, mi bi tamo bili 100% ubijeni. Ja sam doživio u kolima, ne znam, mržnju i, ne znam, pljuvanja, i da nije tu KFOR bio sa svojim kolima koji su nas branili tamo, oni bi ušli u naše automobile, nas maltretirali, mislim. To je moglo da eskalira u najstrašnije. Tako da, sa jedne strane, u našoj drevnoj staroj svetinji Pečke patrijaši, to je bio vrlo svečani čin i vrlo duhovno, vrlo radosno, ali gledajući sve u kontekstu i vrlo tužno zbog čitave nastale situacije dole na Kosovu, i molimo se Bogu da evo ovom pojačanom molitvom i prisustvom vladike Jovana da će se poboljšati situaciju tamo na Kosovu.
Hvala vam na ovim opsežnim razgovorima. Idemo na malu muzičku pauzu. Poznato je da ste veliki poznavalac crkvenog pojanja. Šta je bi bila vaša ideja, vaš predlog da ove bude recimo prva muzička pauza u našem razgovoru?
Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, zato što to je priziv Svete Trojice, to je u našem duhovnom crkvenom životu najveća radost što se nama Bog otkrio u tri lica kao Otac, Sin i Sveti Duh. I uvek kad pevamo na svetu liturgiji Sveti Bože, Sveti krepki, Sveti besmrtni, pomiluj nas, mi u stvari prizivamo prisustvo Svete Trojice. To meni je najomiljenija pesna, da vam predlažem, ako hoćete mogu i ja da vam otpevam to ovde.
Slušamo. Biće to veliko zadovoljstvo, ogromno.
I to da otpevam u jednom od najstarih izvođenja svetogorskih, koje su u vreme Svetog Save, znači pre 800 godina, pevali monasi i na grčkom jeziku i na crkvenoslovenskom, tako da ću to pevati i na crkvenoslovenskom i na grčkom. Jem Agios O Theos Agios Ischiros Agios Athanatos Eleison Imas Sviati Bože, sviati krepki, sviati besmertni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Sjati besmertni, pomiluj nas. Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos Eleison Imas.
Hvala vam, vladiko. Poštovani slušalci, i dalje smo u emisiji Pravoslavlje na Radio Slovo Ljubav 107,3 MHz. Ja sam Slavica Lazić, novinar liste Pravoslavlje. Imamo večeras posebnu gosta. Naš gost je visokodostojan arhimandrit, otac Andrej Ćilađić, izabrani episkop premezijanski. Obzirom da poznajete situaciju u inostranstvu, Kakve su mogućnosti iskušenja naše crkve tamo?
Ja sam rođen u Nemačkoj. Moj pokojni otac je bio emigrant. On je 44. znači emigrirao iz Kraljevine Jugoslavije. On je teo da ide za Australiju, ali u Italiji je njega uhapsila engleska vojska sa velikom grupom Srba i njih nasilno prebacili u Nemačku, da tamo na severu Nemačke kao ratni zarobljenici, tako da kažem, jer nisu bili slobodni, seku šume u nemačkim severnim šumama i to drvo se slalo u Englesku kao ratna odšteta. I tako su Srbi tamo došli u Nemačku bez ičega, samo u vojnoj uniformi, nisu ništa imali. Moj pokojni otac mi je rekao da su hrišćanske crkve koje su tamo, znači rimokatolička i protestantske crkve, da su se odmah našli tamo i pitali da li vama nešto treba. I kaže moj otac: sine, da to nikada ne zaboraviš u tvojim teološkim razmišljanjima. Mi smo tamo došli 45. 6. 7. bez ičega. I dobili smo i hranu, i čašu vode, i odela, i smeštaj. I tako da moje iskustvo je da tamo na zapadu pre svega žive ljudi koji imaju jednu duboku hrišćansku veru. To što su se dogmatski i kanonski i crkveno od nas odvojili, to je jedna velika tragedija i to zaista donese velika iskušenja. To je bez daljnjega i to se samo pokazuje u pocepanosti, međusobnoj pocepanosti crkava koje su prisutni u zapadnoj Evropi. Tako da je naša srpska crkva odmah 45. godine počela sa organizovanjem njenog crkvenog života i zamislite, onaj koji je to prvi bio uradio, to je bio vladika Nikolaj Velimirović. Jer i on je bio politički emigrant. On je tada bio u Londonu i došao iz Engleske u Nemačku u obilaženju, u obilazak tamošnje ostale vojske i jednog velikog broja sveštenika i svršenih bogoslova i velikog broja vernog naroda. I tako su ustrojili jedan crkveni život, ali poslije kratkog vremena vladika Nikolaj je otputovao u Ameriku, jer opasnost je bila, da vam kažem, da Englezi hapse vladiku Nikolaja i da ga nasilno, tako kako se tada govorilo, repatriraju u Srbiju i da bi ga ovdje ubili. Tako da, kad govorimo o iskušenjima, pa iskušenja su pre svega od samog početka bila u svakodnevnom konkretnom životu. I tu su odmah pomagali hrišćani. Primjera radi, Anglikanci koji su bili u sastavu engleske vojske, koji nisu trpeli ovu nepravdu koja se činila protiv Srba na tim prostorima. I zato je bila jedna duga tradicija, to želim da slušalci znaju, da su Anglikanci, znači Englezi koji stanuju u Beogradu godinama, imali pravo da služu našoj kapeli Svetog Simeona u Patrijaršiji, svoje božićno bogosluženje, nemaju neki normalni hram ovdje u Beogradu. Tako da nikada srpska crkva nije zaboravila sve ono što su ti hrišćani tada na tim prostorima učinili za naš mali srpski Izrael, tako da kažemo, koji je živio tada u dijaspori. Naša crkva se posle organizovala, radila blagoslovom srpskih patrijaraha, prvo patrijarha Gavrila, pa onda patrijarha Vikentija i od 58. Pod jurisdikcijom patrijarha Germana, i to bilo uspešno, to je bila jedna živa veza i hvala, zahvaljujući se Bogu toj lepoj vezi sa patrijarhom Germanom i pre svega sa našim sveštenicima koji su bili na tim područjima, raskola u zapadnoj Evropi nije bilo. To je bilo samo u Americi, nešto u Australiji, možda u Kanadi, u zapadnoj Evropi nije bilo. Tako da se naša crkva, zahvaljujući se tom dobrom početku, održavala i održavala jedinstvo sa majkom crkve. I zar smemo mi to da zaboravimo? Moramo uvijek kad gledamo u međucrkvene odnose i kad gledamo na te probleme, uvijek i da gledamo u kontekstu i da se uvijek vratimo korenima. Posle se ispostavilo da mi nemamo hramove tamo i onda su rimokatolici i protestanti stavili na raspolaganje svoje hramove. Često puta su otkazali svoje sopstveno bogosluženje da bi mogli Srbi pravoslavni tamo da služe, tako, kako bi oni jedno videli kako je tiče jedna pravoslavna liturgija, jeli, ili kad bi oni završili svoje bogosluženje, onda u nastavku su mogli Srbi da služe svoje bogosluženje. Tako da načelno gledajući prilike u zapadnoj Evropi za prisustvo pravoslavne crkve su više nego dobri. To svedočenje pravoslavlje je čak po Božjem promislu, pa ima li lepše mogućnosti ako već postoje ovakvi lepi međucrkveni odnosi da još i pravoslavni može da svedoči svoju veru. Tako da ponekad ja uopće ne razumem zašto se negdje mnogo govori o tim negativnim aspektima tog dijaloga.
Zašto je bitan dijalog? Još uvijek postoje sa te dve struje, neka nepoznatska, ja. Zašto nam bitan dijalog sa hrišćanskim i ostalim crkvama?
Dijalog je potreban zato što je crkva po samoj svojoj prirodi prizvana da sjedini sve u Gospodu Hristu. To znači ništa ne ostavlja, čak piše u evanđelju ostavlja 90 ovaca da ide po tom jednom ovcu da ga privede nazad. Sam Gospod Hristos je vodio dijalog sa svima, čak ako čitamo dobro stihove sa Satanom, vodio dijalog. Za nije u Matejevom evanđelju, tamo u iskušavanju, dijalog. Dakle, dijalog treba voditi sa svima. Dakle, to je u samoj prirodi naše crkve. To je jedna stvar. Sa druge strane, moramo da se pitamo u svetu koje se sa toliko velikom brzinom menja i integriše i globalizuje, hrišćansko svedočenje koje je pocepano škodi samoj prirodi blagovesti, samoj prirodi radosne vesti vaskrsenja Hristovoga i života u Hristu. To znači pravoslavna crkva mora da ima odgovornost da u tom dijalogu svedoči drevnu veru apostolsku, hrišćansku i da ispravlja tamo gdje stvari nisu kako treba. I to ona čini, ništa drugo. Ja sam bio dugo godina član tih komisije, nikada nisam primetio da bilo ko od pravoslavnih hijerarha idu u neku stranputicu, recimo da pravi neki presedan ili da donese neke predloge bez konsultacije sa... Naprotiv, tu pravoslavlje nastupa jedinstveno, jednodušno. I mislim da je u svetu, u zapadnom svetu naročito, to svedočanstvo srpske, odnosno opšte pravoslavne naše crkve, primljeno sa velikom zahvalnošću. Tako da je taj dijalog veoma potreban. Na kraju krajeva, svi znamo, živimo u epohi dijaloga. Sve ovo što se u zadnjih 50 godina dešava u Evropi, sve se to postiže dijalogom. I u tom dijalogu ne bi smelo da ispada da smo mi hrišćani jedini koji ne umemo dijalog, koji nismo sposobni za dijalog ili koji smo bespomoćni u tom dijalogu. Naprotiv, trebalo bi da kažu da upravo hrišćani su taj impuls i ta snaga i ta motivacija ka jednom jakom i korisnom dijalogu.
A što je još potrebno učiniti da bi se unapredilo to jedinstvo među hrišćanima? Pretpostavljam da će to također biti još jedan deo, važan deo vašeg poslušanja i vaših obaveza.
Ja. Pa postoji jedna opšta želja danas u hrišćanskom svetu da se prevaziđu ti raskoli, što je jedna lepa želja koja se kaže jako teško ostvarljiva. Zato što mi ljudi ostanemo ljudi sa našim slabostima i jedino se nadamo u Božju milost i u Hristovu pomoć. To je verovatno zaista ljudski nemoguće, ali u Svetom pismu piše šta je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I sa te pozicije mislim da smo svi stupili u taj dijalog, ne nadajući se ono što ljudi čine, što ljudi urade, nego ono što Bog može da učini svojom milošću. I mi, ako mi njemu pružamo taj prostor, pitali ste šta možemo mi da učinimo. Hajde mi ljudi da pružamo Gospodu Bogu taj prostor i Bog u tom prostoru da deluje i da pomogne u tim procesima traganja međusobnim. Naravno, to mora da bude na jednoj zdravoj naučno bogoslovskoj osnovi. U to se uključuju najbolji teolozi koji razgovaraju o tim problemima različitih veroispovesti i o neprihvatljivosti da to ovako ostane u 21. veku. Kada se sve, znači, sjedinjuje sve više, kada granice padaju. Molim lepo, mi putujemo sada kroz Evropu, nema tu više granice. Pa zar moramo mi da budemo pozvani od država, od političkih struktura, da treba da nešto činimo, da sedimo zajedno, da razgovaramo, znači o tim zidovima koje se među nama nalaze. To su čitavi zidovi, jeli? Tako da sve što treba da učinimo, to je da budemo prisutni, da pazimo da pošaljemo naše najjače ljude, što i pravoslavlje čini, i sad je jako važno taj proces recepcije. I mislim da je tu stvorena jedna konfuzija i mislim da je to više problem u samom pravoslavlju, to znači u organizovanju, kako se sad to o čemu se govori prenosi na verni narod, da se narod obavešta o tome koji su konkretni sadržaje tih razgovora i da se vidi kako sad to narod prima. To je jedan veoma težak proces gdje su potrebni ljudi, stručnjaci, da kažem arhitekti, jaki bogoslovski arhitekti, eklesiolozi, a ja sam uveren da ih imamo i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u Vaseljevoj pravoslavnoj crkvi i da ćemo moći sa odgovarajućim predstavnicima tih drugih crkva da pokušavamo neke modele kako bi to moglo da izgleda u 21. veku da prikažemo i da ilustrujemo i da pokušamo jedan proces recepcije da pokrenemo. I onda će se vidjeti. Na kraju krajeva, ako ne ide, ne ide. Ali znate, najlakše je praviti raskol i sve. Mislim, moramo da se pripremamo. To je jedno od najtežih zadataka, ali u svetu koje se menja, koje traži odgovore na pitanje jedinstva, mi hrišćani moramo neki model da pokažemo. Ako sad stojimo bespomoćni, oni će kazati, ah, ovo hrišćanstvo nije sposobno ni za šta, tražimo mi nešto drugo. Naravno da je tu pravoslavlje pozvano pre svega da manifestuje pre svega svoje panpravoslavlje, panpravoslavno jedinstvo, što se i čini. Sve češći su susreti pravoslavnih poglavara, crkava, najviših pravoslavnih međupravoslavnih komisija, tako da to svedočenje, razume se, to je na prvom mestu, obnoviti pravoslavlje u svim ovim krajevima istočne Europe gdje je pravoslavlje teško nastradalo, jeli? To je znači jako važno, a sa druge strane molim lepo da trezveno razlikujemo kod partnera tih struja. U partnerima, to je popuno normalno, postoje srednja struja, desna struja, leva struja. To znači, mi vodimo uvijek razgovor samo sa ovom srednjom strujom. Znači, ta leva struja sa kojim je nemoguće bilo kakav razgovor da vodimo tu i ne gubimo vreme. Ali molim lepo, u tim partnerima, u tim sagovornicima, postoje ta srednja struja, to su ljudi koji su vrlo samokritični. Ja sam imao iskustvo da sam među njima čuo takvu samu kritiku koja ide dotle da neki od njih smatraju da imaju jednu hiljadugodišnju pogrešno razvijanje svoje crkve. Da je odvajanje od pravoslavne crkve kod njih dovelo do potpuno pogrešnih razvoja. Otprilike kao u biologiji. Kad se nešto u prirodi pogrešno razvija, to posle bude neko čudovište. Takvih izjava sam čuo od pojedinih predstavnika te srednje struje. Zar mi smemo da odbijemo, znači, dijalog sa njima. Onda imamo tu desnu struju koja ne želi s nama. I toga ima. Znate. I onda možemo ovako da kažemo. Hvala Bogu što imamo dijalog sa ovom srednjom strujom, jer još ova desna struja nama čini zlo. Recimo, uključuje se, šta ja znam, u antisrpsku politiku ili tako dalje. Pa ima li nešto lepše da mi imamo, zahvaljujući se tom dijalogu, mogućnosti da tamo gdje nade nema, da mi imamo zračak nade, zračak svjetlosti, pogotovo u našoj srpskoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, kada vidimo da ponovo se nastavlja ovo demonizovanje srpskog imena. Nama je, ja bih sad čak rekao, nama je taj dijalog nasušna potreba. I tu vidim mudrost naše crkve da se pojača, dakle, i taj resor u našoj crkvi. To će se sigurno osjećati i na Bogoslovskom fakultetu. Verujem da će se i tu uskoro možda osnivati jedna katedra specijalno za teologiju međucrkvenih odnosa, ukoliko treba jačati već sadašnjih predavanja koje pojedini šefovi katedara na Bogoslovskom fakultetu ispredavaju. Tako da ja u svemu tome gledam veoma pozitivno učešće naše crkvi i da očekujemo od toga ono što je najbolje. A ponavljam, pre svega nadajući se u milost Božju, u Hristovu ljubav prema nama ljudima i u našu molitvu koja treba da bude želja koju je i sam Gospod Hristos izgovorio pred svoje stradanje, njegova dramatična molba da svi koji u njega veruju budu jedno. To nije slučajno i u to se nadamo.
To je bila i vaša tema, tema vašeg doktorata, modeli crkvene koegzistencije u 21. veku. Koliko je visokodostojni vladiko još uvijek jaka je tendencija da predstavnici ostalih hrišćanskih crkava prelaze u pravoslavlje? Zadnjih 20-30 godina to jeste bila tendencija u Evropi. Koliko je to još uvijek nekakav trag koji postoji?
Pa stalno ima prelazaka u pravoslavlje i to iz različitih predispozicija. Ima prelazaka u pravoslavlje zbog mešovitog braka, to je najviše. Onda ima prelazaka u akademskom, univerzitetskom, studentskom svetu koji se interesuju za pravoslavlje, koji su ovom prilikom posjetili pravoslavne zemlje, naročito Rusiju. Onaj ko posjeti pravoslavnu Rusiju i vidi njihov duhovni život, taj čovjek prosto je ubeđen da je Bog stanuje među Rusima. Toliko su oni moćni u njihovoj molitvi. A šta tek da kažemo za bratsku Grčku, za Svetu Goru i svi ljudi koji dolaze u dodir sa tim zemljama, oni rado primaju pravoslavlje. Zatim ima i pravoslavnih monaških bratstava koji primaju pravoslavlje. Nedavno je prelazio u pravoslavlje benediktinski monah Gabriel Bunge. O tom je bilo dosta i u internetu se moglo pratiti kako je on u Švajcarskoj imao svoje manastiri, svoje bratstvo i tamo živio. Međutim, toliko je shvatio da je pravoslavlje izvorno hrišćansko nasljeđe i predanje u zapadnoj Europi, da je on otputovao u Rusiju i tamo primio jurisdikciju Ruske pravoslavne crkve. To je u Francuskoj se dešava. Tamo ima katoličkih bratstava koje su prešli u pravoslavlje. Tu ima čak i u našoj bogoslovskoj literaturi uspomena na te prelaske. To je vrlo dirljivo kad to čovjek čita. To može se na teološkom fakultetu kod nadležnog profesora naći, recimo da čovjek zna u kom časopisu recimo piše nešto o tim prelazima. To ima. Ali isto što je za mene također važno, pre svega to ne može da se naziva recimo jednim entuzijazmom ili jednom euforijom, nego to su svi prelazi pun svesti da treba se pripremati za primanje pravoslavlja. Dakle, to nije neko primanje pravoslavlja, sad ajde tražimo nešto pa uzmemo pravoslavlje, nego sve to ipak vrlo ozbiljno pripremljeno. Dakle, u tom kontekstu, hoću da vam kažem, to sam u Minhenu vidio, postoji i ozbiljno naučno udubljivanje u hrišćansku dogmu i u zadnje vrijeme sve više udubljivanje u učenje 7 vaselinskih sabora. To je uspjeh dijaloga pravoslavne crkve na zapadu, da podsjeća zapadnu crkvu da ono što je zaista vaselinsko, znači ikumenikos ili ekumensko, što se kaže, to je ono što se vaselinsko i odlučilo, a to postoji samo 7 vaselinskih sabora, znači od prvog 325. drugog 381. trećeg 431. četvrtog sabora 451. petog 581. šestog 682. i sedmog vasinskog sabora 787. godine. I oni su naučno to analizirali i vidjeli da je samo pravoslavna crkva očuvala u tom najlepšem i najizvornijem obliku to učenje tih 7 vasinskih sabora. I gle, na jednom međunarodnom skupu u Švajcarskoj, u Klingenthal, posle diskusije o problemu filioke, to znači o problemu ishođenju Duha Svetoga, i od, navodno i od Sina, što mi pravoslavno učimo, pojedine crkve na zapadu su odlučili da se ima izbrisati to filioque iz njihove veroispovesti. Molim vas lijepo, to je jedan veliki uspjeh. I tu ima dokumentacija, tu ima protokola, tu ima knjiga, ima ova izveštaja po tome. Tada su počeli pojedine crkve na zapadu, po ugledu na ove švajcarske crkve, da razmišljaju zbog čega smo mi uopšte uveli to filioque. I ona na kraju se vidjelo da je to filioque uvedeno u stvari ne toliko crkvenim pritiskom, rimskim pritiskom, koliko političkim pritiskom Karla Velikog, koji je hteo da stvori zapadno rimsko carstvo kao alternativno, odnosno kao konkurentno carstvo carigradskom prestolu. I toga postanu ljudi svesni. I onda se sve više dešava da se održavaju, znači, okrugli stolovi po tom pitanju, i to nazivam jednom još jačom dimenzijom zbližavanja pravoslavlju, odnosno pripremama za prihvatanje izvornog pravoslavnog učenja i povratak zapadnih hrišćanskih denominacija, konfesija, historijskih crkava svojoj iskonskoj, izvorno hrišćanskoj pravoslavnoj veri. Tako da tu vidim jedan optimizam u svemu tome, i u tom kontekstu sam bio i onda odlučio da posvetim jedno izvesno vreme proučavanju te teme, znači modela crkvenog sapostojanja, koegzistencije u 21. veku. Moj zadatak, ja još nisam završio taj doktorat, ja se još trenutno uvek u svom slobodnom vremenu bavim proučavanjem, dakle, te oblasti, i mogu vam kazati da je moj glavni zadatak da iznesem pred profesore na Münchenskom univerzitetu, što ću učiniti, koja su tačno gledišta pravoslavnih teologa, kako bi to moglo izgledati. Ja se nadam da ću biti prisutan ovdje u Beogradu u našim bogoslovskim listovima, i da ću moći moje članke da objavljim moje gledišta, i također na toj osnovi da se organizuju tribine i razgovori, da se pozivaju i ljudi. Tu vidim moju ulogu, pitali ste me na početku gdje bi mogla da budem glavna uloga moja. Znači šta ja želim? Prijatelje srpskog naroda, prijatelje pravoslavne crkve, da motivišem da dođu u Beograd, da budu gosti naše crkve, da posetimo naše manastire, da posetimo Studenicu, Žiču, da idemo na Kosovo, da posetimo naš teološki fakultet ovdje, da posjetimo naše mlado monaštvo, da oni vide kako pravoslavna crkva u Srbiji se vaspostavlja poslije tog višedecenijskog i vekovnog stradanja, i da onda i razgovaramo o tim lepim temama, i mislim da će to biti i korisno za nas ovdje, a istovremeno da znamo da imamo prijatelje koje možemo uvijek i za sve da konsultujemo kad je u pitanju, recimo, ovakvog groznog držanja kao što trenutno držanje zapada prema problemima na našim prostorima, na prvom mjestu na Kosovu. Pa mi moramo sad sve snage da sakupljamo što postoje, da se spase ova nepravda što se izdešava tamo na Kosovu, i da činimo što možemo da se stvaraju uslovi da se naš narod, naša crkva i naše sveštenstvo može ponovo vratiti na svoje ognjišta, što je sve teško, ali upravo kroz te kontakte mislim da ćemo moći da povezujemo jedno sa drugom. Tome se nadam.
Visokodostojni vladiko, kako vidite odnos naše države i crkve u poređenju sa zemljama Evropske unije?
Možete da ponovite to pitanje.
Kako vidite odnos naše države i crkve u poređenju sa zemljama Evropske unije? Kako to funkcioniš? Aha. Posle upravo tih svih decenija koje smo imali. Jer mi treba da uđemo u Evropsku uniju. Možemo li mi biti zadovoljni mestom crkve u našoj državi, u našem društvu danas?
Znate, to je jedno vrlo kompleksno i teško pitanje. O tome mislim da naš narod mora da bude onaj koje bude upitan, da se ništa bez pitanja naroda ne čini. I meni se čini da je ovaj razvoj Evropske unije nezdrav. ja mislim da se tu narod uopšte ne pita. Ja sam to vidio na zapadu prilikom uvođenja evra, prelaska valute, recimo. Car narod govorio da sve postalo duplo skuplje, ali nekako narod to prihvatio, ajde nekako da je sve zemljima ta evro, međutim svi su stenjali po tim evrom, ali bojali su se da nešto kažu, ljudi su umorni od nestabiliteta, od konfuzije i sve, ali moram da kažem da prosto mene boli kad vidim taj razvoj u Evropskoj uniji. Imam jednu tetku u Francuskoj koja uvek kad čuje reč Evropski dom, ona kaže, oče Andreje, to nije Evropski dom, to je ludnica. Kako se oni ponašaju prema malim narodima? Šta oni podrazumevaju pod demokratijom? Otprilike kao da demokratija ide svuda tamo gde se može nešto uzeti. A prava, ljudska prava i prave pozadine lepog demokratskog uređenja, kao da to toliko ne igra ulogu. I to mi vidimo u tretiranju našeg srpskog naroda. Kao da smo mi neki došli iz džungle ovde i sad treba mi da slušamo šta to znači ljudska prava i demokratija. Iskreno vam kažem, to je moje privatno mišljenje, sve se to meni ne sviđa. To meni se uopšte ne sviđa. Ali istovremeno moram da svedočim da postoji želja naroda da se mi sjedinjujemo. To je nešto sasvim drugo. Postoji želja svih naroda u Evropi. To je danas jedan osjećaj, a pre svega je to i želja hrišćana. Da postoji jedinstvo i zajedništvo, znači ljudi koji žive u savremenom svetu, zašto svi problemi koji su došli na našu civilizaciju, na našu, oni se tiču svih nas. Da budemo zajedno, to moramo, ali način na koje se to odvija, čini mi se da to nije nešto najbolje i tu moramo mi ovde u Srbiji da pazimo, da vidimo šta je dobro. Tu možemo da se konsultujemo i sa drugim narodima koji imaju slično iskustvo i slično su kritični prema tim pitanjima, ali naravno da bi bilo lepo da se to u nekoj nešto više daljoj budućnosti odvija. To je jedna stvar. Sa druge strane, ovo što mene zabrinjava, to je pitanje kako izgleda taj zajednički pogled na služenju narodu od strane političkih struktura i crkvenih struktura. Zato se toliko radujem što sam u Srbiji. Ja sam ponosan što vidim da ovde postoje spremnost u Srbiji da se ne izloži narod iskušenju dijarhije, to znači dva principa, nego da to bude jedan princip zajedničkog služenja našem narodu. Da se znaju granice, da se znaju odvojenosti, kompetencije, crkva radi svoje deo služenja, država radi svoje deo služenja, ali u svesti da svi zajedno služimo našem dragom i stradalnom narodu i da naš narod to osjeća, da ima oca i majku. Zato ne bi mogao tek tako da kažem da je ta atmosfera tamo odakle ja dolazim, dakle iz zapadne Evrope. Ima se utisak i posle prosvećenosti, znate, to je sasvim jedan drugi razvoj bio na zapadu. To što Nemci kažu Aufklärung, posle te prosvećenosti oni su prošli kroz jedan sasvim drugi duhovni razvoj i mislim da su prilično drugačiji ti odnosi crkve i države, to se sve poštuje, oni se financiraju i to sve to je lepo, ali nema taj duh. Ne, to nema taj duh koji ja osjećam da ima u pravoslavnim zemljama. Možda je to jedna i odlika pravoslavlja da zapleni čoveka i čoveka političara, možda čak. Možda je to ta duboka lepota u pravoslavlju koje moramo da negujemo i da čuvamo i pre svega to da prenesemo i na one sa kojima dolazim u dodir. Ali tu sam veoma zabrinut i stalno se molim Bogu upravo za to pitanje da mi u crkvi očuvamo ovaj princip tog jednog orla sa dve glave. Znate, to znači jedan zajednički organizam tu radi sa dve nadležnosti, politika je za politiku, crkva za crkvu, ali u svesti da smo zajedno i da služimo tom zajedničkom narodu. I koliko osjećam u zadnje vreme, mi se oslobađamo od ovog teškog nasljeđa posle ratnoga, znamo sami dokle smo došli i gde nas to vodilo, jeli, i mislim da smo mi svi učili iz svega toga i da će odnosi ovdje između crkve i države upravo da kreću u tom pozitivnom pravcu. I tome se radujem i u mojoj duši osjećam kad idem kroz Beograd. Sa jedne strane se osjeća u građanstvu uvijek briga za budućnost i za stabilitet, ali osjeća se jedna dobrota. I kad idem u službu, u administracije, u koje god institucije i tako dalje, osjeća se ta dobrota kod naših ljudi, službenika i također kod naših političara i diplomatskih predstava. Uvijek, svuda se osjeća jedna velika dobrota i ta milina srpska u duši, tako da sam uveren da treba da se nadamo da ovdje u našoj državi da to zaživi kako treba, da stane naša država na svoje noge najzad i da mi budemo ravnopravno sa svima i da ne dozvoljavamo nikome da nam ovdje dođe na stranu i da nam drži lekcije što mi imamo da uradimo. Moram da kažem, nažalost, što je nedavno se desilo posjetom njemačke kancelarke, što je i kritikovano u Njemačkoj, ona odmah dobila.
Jeste, mi to ne znamo.
Jeste, ja sam pratio posle medije da to nije uopšte dobro i tako da meni raduje da i tamo na mjestu vide da ne može ovako sa jednim dostojanstvenim narodom kao što je srpski narod da se postupa, mislim, kuda to voli, na šta to liči, je li to demokratija, je li to dostojanstvo.
Ona došla sa spiskom zahtjeva kojima mi još u stvari naša jednost još uvijek nije čak ni upoznata, što je on sve nosio sa jednom ogromnim spiskom sa
ozbiljnih
nacionalne izdeje.
Sačuvaj Bože, ali sa druge strane, ja sam recimo imao čast da pratim patrijarha Pavla, pokojnog patrijarha Pavla, pre 10 godina u Brisel. Znate ko je bio njegov zaista, da kažem, veliki poštovalac, da ne kažem prijatelj? Predsjednik Evropske komisije Romano Prodi. I on je rekao njegove svetosti patrijarhu Pavlu, vaše svetosti, nama je žao kad vidimo ovaj razvoj vašega naroda, pa vi ste jedan narod 800 godina, vi se borite ovdje u Europi i mi želimo da se vi vratite tamo gdje ste vi nekada bili. I koliko mi možemo, mi želimo da pomognemo i vašoj crkvi, i vašem narodu, i u vama, vaša svetost, i u vašoj ličnosti. Mi gledamo upravo jednog najlepšeg garanta da će to uspevati. I tako ne treba to jednostrano gledati. Možda je sad jedna struktura, ponaša se tamo kako se ponaša, sutra to može već biti jedna drugačija. Ili smo mi nesposobni, to je najčešće tako, da smo mi nesposobni da nađemo te sagovornike koje nama dobro žele i koje, ne samo nama, nego koje vole istinu, koje služi istinu. Svima nama je jasno koliko tu ima iskompromitovanih i korumpiranih ljudi, ucenjivi ljudi. Mnogi su učeni, se zna, to je jedno opšto ucelj. Ko koga ne ucenjuje tamo u političkom životu? I to iskušenje može svuda da se desi. Tako ne treba tu ni pretjerivati sa jednim suviše velikim skepticizmom i sve. Samo biti trezven u tome i sakupljati sve raspoložive snage da mi svedočimo. Naše je da svedočimo. Evo, prva hrišćanska crkva 300 godina morala da svedoči. Bila mučenička crkva, bila su velika gonjenja. I tek posle 300 godina mučenja te prve hrišćanske crkve, posle je došlo to veliko vizantijsko carstvo.
Jesmo li mi spremni na to trpljenje, vladiko? Jesmo li mi spremni da budemo strpljivi?
Pre svega mi to moramo iz crkve da budemo. Naš narod se prilično namučio i platio cene suviše visoke u svojoj istoriji. Mi ne smemo ovom narodu više bilo šta da damo od tih terata. Ako nekom treba da se žrtve, to smo mi sveštenici. To smo mi sveštena lica, episkopi, monaštvo, uži krug u hrišćanstvu. Mi moramo da se žrtvujemo, to je naše. Ukoliko svi na svim stranama se žrtvujemo, damo svega, to je lepo, ali žalimo da naš narod šta god učini uvek plaća jednu veliku, visoku cenu. I moramo da i tu malo pazimo, da raspolažemo. To je jedno interesantno političko pitanje. Kako se postavljati? Da li je dozvoljeno da naš narod treba stalno samo da plaća, samo da bi imao tu svoju slobodu? Naravno, slobodu iznad svega. Sloboda, kad nemaš slobode, tebi ne vredi ništa. Ali istovremeno i biti sad mudar, diplomatski tu postupati, vidjeti šta je dobro, šta narod može da nosi na svojim leđima, vidjeti opštu situaciju u svetu, zato što i drugi narodi se nalaze u sličnim prilikama, u sličnoj situaciji, i vidjeti šta je mudro, kako isplivati. Mi smo sad bukvalno kao jedan brod u uzburkanom moru. I na našem čelu naše države, našeg naroda moraju da sede najbolji kapiteni. To nema šta, ne može neko ko nije dobar kapitan da uzme kormilo. To mora naš narod da zna. I to je demokratija. Demo znači narod. Da narod povodom svojih izbora bira one koje su mu milo. I da su to ljudi koji su svesni da ga narod bira. To je jedno najlepših struktura, najlepših političkih znači, prilika da postoji demokratija. Da narod ide lepo na izbore i kaže mi hoćemo to, to i to. To je jedna ogromna odgovornost i pre svega iza toga stoji jedna velika i politička borba. Ali naravno to je stvar koja se mora učasti i poštenju i pre svega u svesti kroz šta je naš narod prošao da položimo. To nije ni malo jednostavno. I mislim da crkva pre svega treba da radi da to duhovno okrepljuje, znači moralnim vrednostima, duhovnim životom, primjernim ponašanjem, primjernim vladanjem, prinačinim u svakoj žrtvi, kad je god u pitanju žrtva i kad je god u pitanju ljubav i služenje bližnjemu, da crkva se ne pokaže bespomoćna, nego naprotiv da ona je ta koja zrači i mislim da to i svi želimo da činimo, a svedočenje tome je da su i naši teološki fakulteti puni studenata, bogoslovije su puni kandidata, tako u tom smislu treba očekivati pozitivne rezultate.
Visokodostojni vladiko, pretposlednjeg segmenta našeg razgovora, idemo još na jednu malu muzičku pauzu i sa velikim zadovoljstvom slušamo vaš predlog.
Već sam i predlog i lično izvođenje, ako
divno,
može.
Divno.
Da koristimo to i CD ima raznih i sve. Pošto smo otpevali u prvoj pauzi o Svetoj Trojici, ja bih sad otpevao o Presvetoj Bogorodici. Dostojno jest, jer da nije bilo Bogorodice, ne bi mi ljudi razumeli Svetu Trojicu. Jer ona primila Sina Božjega i on je nam, znači, domostrojem otkrivao istinu o Bogu. Tako da trebamo da se molimo Presvetoj Bogorodici i naša najlepša pesma Presvetoj Bogorodici je sa liturgije Dostojno jest. To bi otpevao isto na jedan starinski, drevni način.
Dostojno jest Jakovo i stinu blažiti tja Bogoro dicu prisno blaže nuju i preneporočnuju i mater Boga naše Честнейшую херувим и славнейшую бесравнения серафим безисленния Бога слова рошую сушую Богородицу тя Yeah.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Pravoslavlje na radiju Slovoljubve 107,3 MHz. Imamo posebnu gosta. Naš gost je visokodostojni arhimandrit, otac Andrej Ćilerđić, izabrani episkop Premazijanski. Visokodostojni vladiko, 2013. godina je godina obeležavana 17. veka donošenja Milanskog edikta. Grad Niš se nalazi na mapi Konstantinovih gradova i očekuje se da će ugostiti sve, znači najznačajnije sve hrišćanske crkve, najznačajnije goste. Svet se sprema za taj događaj. Upoznati smo da mi kao i uvijek pomalo možda kaskamo, ali šta se može očekivati za taj veliki događaj i hoćete li vi biti uključeni u čitavu pripremu 17. vekova Milanskog edikta?
Na, hvala na pitanju. Iskreno vam rečeno, ja sam do 1. avgusta još živio u Minhenu, bio sam, kao što sam rekao, asistent na teološkom fakultetu u Minhenu. Ja znam samo da postoji jedan odbor za obeležavanje ove svečanosti i da postoji želja Srpske pravoslavne crkve da na najvišem nivou proslavlja taj jubilej, tu 1700. godišnicu, i da zaista trebaju da budu pozvani pre svega svi poglavari pravoslavnih crkava, jeli? A ukoliko će biti i drugih, to ja ne znam, ali verujem da u tom odboru da će biti reči u tome, a da ću biti uključen u to, to je sigurno kao amin u crkvi, znate, zato što u tom resoru sam kao kod kuće i pre svega govorim strane jezike, govorim grčki.
Poliglota ste.
Pa dobro,
ja
poliglota.
6-7 jezika govori to,
da,
tako?
Dakle, mogu da pomognem prilično u organizaciji, u logistici, u tumačenju značaja to, i da ću sigurno da budem i član toga odbora, i veći vladika Jovan Niški je mene zagrlio kad sam došao na Hirotoniju vladike Davida u Kruševac i na njegovu stoličenju, kaže, hvala Bogu Andrej što si tu, to će biti to ogroman trud oko priprema, to nama je potrebna tvoja pomoć, i ja sam rekao sigurno 100% ću pomoći i sa cijelom mojom grupom. Ja imam veliku grupu duhovne dece i pomoćnika koje ću da podstaknem da svi u tom trenutku koje je važno za Srbiju, koje je važno za našu crkvu, za naš narod, koje je važan za ovaj prostor stradalni, imamo u vidu da živimo u prostorima da još uvijek stabilnost nije onako kako bi mi voljeli, tako sećanje na slavno prisustvo Vizantijskog carstva koje je doneo nešto o čemu se divi ceo svet, mislim da će nas da osvesti da moramo da nađemo mirna rešenja za suživot ovde u duhovnim vrednostima. Dakle, da sve damo da nam uspe, znači taj veliki jubilej, da se žrtvujemo za taj datum i da svim zajedničkim snagama se pripremamo i radujemo se dolazećem tom jubileju. Sa druge strane, verujem da će biti i puno manifestacija u Beogradu i širom Srbije sa predavanjima o značaju tog jubileja, što će duhovno osvežiti ljude. Znate, i to želim ovdje da kažem, stanovništvo i svet postalo je svet sedećih ljudi pred televizorima. Mi moramo da naš svet pridobijemo da izađe iz svoje stanove, da dođe na tribine, na predavanja, da to organizujemo, i tu crkva nosi veliku odgovornost. Evo sad u leto kad je tako vruće, moramo da stvorimo pri crkvama mogućnosti se uveče okupljamo veronauka za odraslih, ima i recimo predavanje o takvim lepim jubilejima, da informišemo i sve. To, mislim, to će biti jedno duhovno osveženje uopće za naš narod, jel'i? To je jako važno. I također da kroz ta predavanja vidimo vrednost tog jubileja. Ja se sjećam 2000. godine u New Yorku u čuvenom Metropolitan muzeju je bio izložba vizantijskog blaga. Još danas, poslije 11 godina, pričaju mi prijatelji iz Amerike da je to bio najpopularniji, najposećeniji i najomiljeniji muzej sa izložbom svih vremena u Americi. Pa molim lepo, znači da vizantijsko nasljeđe ima toliko veliki odziv kod savremenog čovjeka. Pa to znači da je, da će ova manifestacija, znači ovaj jubilej, ova svečanost 1700. godišnjici biti od ogromnog značaja i spoljašnji i unutrašnji. Znate kakvih duhovnih plodova možemo mi za naše duše da žanjemo iz tog jubileja. Sve ponovo leži u našim rukama, kako ćemo to lepo da pripremamo i hvala Bogu imamo blagoslova našega prvo jerarha, duhovnog oca, simbola našeg jedinstva, njegove svetosti patrijarha Irineja, koji je tamo bio 40 godina episkop, jeli, njegov blagoslov, njegov ljubav, da se to sve odvija. Imamo, hvala Bogu, puno snaga u episkopatu i zajedničim snagama verujem da ćemo to sve lepo pripremati zajedno sa našim dragim državnim strukturama i da to bude na čast, pre svega na dostojanstvo obraza naše države, našeg naroda i na prosvećenje naših duša. Duša ima veliku glad i veliku žeč. To je prvenstveno o čemu moramo da razmišljamo. I to je to pitanje svih pitanja, kakvu hranu damo našoj duši. Te spoljašnje stvari, to je lepo i fino, i mir, i sloboda, to je sve važno. Ali ti jubileji, kako se slavi, recimo isto 800 godišnjica manastira Hilandara. Sećam se kako je vladika Žički govorio u Narodnom muzeju kad su pitali, a molim vas, kako manastir Hilandar obavlja taj jubilej 800 godina. Kaže vladika Žički, kaže, pa svetom liturgijom. Znate, misleći da svetogorci kao glavno vide ta liturgija, ta beskrvna žrtva koja se prenese na svetu liturgiju, ta duhovna radost, ta unutrašnja radost. Možemo puno izložba da pravimo i pevanja i horova i sve, ali na glavno kao to što je etos u pravoslavlju, to je da ćemo odslužiti svetu liturgiju. Ja vjerujem da je srž toga da će naš narod da sebe prepoznaje ponovo kao najsigurniji narod i najzaštićeniji narod kada je okupljen na svetu liturgiji. Tome se ja recimo lično nadam da taj jubilej vodi do toga da nikad više, i to ovdje odgovorno kažem u odnosu na našu istoriju, naš narod ne postane masa za izmanipulisanje, nego slobodan narod, narod ličnosti, narod sa identitetom, gdje svaki čovjek je slobodan, gdje nikad ne smije da postane bezlična masa koja će biti izmanipulisana od strane bilo koga. I to crkva mora tu svoju odgovornost kroz svetu liturgiju da sprovede lepim liturgijama, negovanjem crkvenog duha, velelijepija u crkvi, jeli, da naše liturgije, da je to uvijek jedan vrhunac u životu jednog hrišćanina, da se raduje kad u nedjelju ide na službu, da doživljava zaista kako se nebo preseli na zemlju, kako se nebo raduje sa zemaljskim i kako se zemaljsko raduje sa nebeskim i kako se sjedinjuje to jedno. Tu je naša velika odgovornost i tu ja vidim smisao tih jubileja, jedna duhovna obnova i jedno duhovno osvježenje i također mislim da ti odbori već stoje čvrsto i sad treba polako to još 2 godine da konkretno uzimaju korake da su u tom pravcu radi, da to bude uspešno.
Beokućani nas pamte po jednom nevjerojatnom događaju kada ste zaista svojim autoritetom zabranili jedan, čini mi se, iskonstruisan i vandalski čin. Vi ste goloruki branili paljanje džamije i to su Beokućani zapamtili. Koje mjesto, da li je po istraživanjima javnog mnjenja crkve na vrhu lestvice institucije od poverenja srpskom narodu? Da li vi delite taj utisak obzirom da niste dugo bili ovdje, više ste u Evropi, ali ipak pratite sve te stvari? Veruju li se našim sveštenicima, našoj crkvi, da li su oni zaista u vrhu od poverenja u našem narodu?
Pa ja mislim da naša pravoslavna vera nas uči da činimo dobro i da nikakvim zlom ne može da se dostigne dobro. I da je tome naučen svaki sveštenik, svako svešteno lice. Da zna da u tom trenutku stoji pred živim Bogom u svemu tome što čini. I da naš narod i to prepozna. Da se to osjeća u narodu, ako se čovjek drži, znači, tog principa, da ne sme da dozvoli da bilo kakvim rđavim gestom ili lošim ponašanjem misli da će postići nešto dobro. Naš patrijarh Pavle, recimo, bio oličenje takve duhovne ličnosti, zato što je i Bog takav. Bog po pravoslavnoj veri ne kaže nikad ne. Bog kaže samo da. Bog nema izbora. Bog je naš stvoritelj, naš dobri otac koji želi da nam da sve. I naš odnos prema sveštenstvu, prema, znači, duhovnoj eliti u našem narodu, mora da bude odnos da gledamo u njima služitelje Božije. I svaki služitelj Božji mora da ima svest o sebi, da mora da radi po blagoslovu Božijem. To počinje od onog prvog u jerarhiji sve do ono najnižeg. To je jedna velika tajna, ali koja je valjda za ovaj svet i teško sprovodljiva, i zato je Gospod Hristos bio i razapet na krstu. Gospod Hristos je, znači, širio dobro, blagu vest, preporod, ali na kraju, kad čitamo pažljivo stihove Svetog Evanđelja, on je ostao popuno sam, bez ikoga. Čak su njegovi apostoli njega napustili. Potpuno sam. U početku se okupila oko njega grupa apostola, drugih učenika, pitali ga, priključili se njemu, onda tu došao i narod i sve, ali na kraju, posle ove izdaje u Gecimanskom vrtu od strane Jude, Gospod Hristos je odveden u Sinedrion, posle pred Pilatom, i ako čitamo stihove, on je bio potpuno sam. Nije bilo nikoga. Čak ni apostol Petar, koji je rekao, ako se svi odreknu, ja neću da se odreknem. On je bio daleko i kad je Petar pevao tri puta, se setio da je to Gospod njemu predskazao. Prema tome, to je jedna velika tajna. To je teško za ljudsku prirodu, zato je potreban podvig. I u tom podvigu treba svešnici da budu primeni, da daju svoj primor. Da je to teško, i naročito u današnjem svetu, gde postoje toliko izazova i toliko konfuzija i toliko novih modernizacija života, to je teško, ali zato postoji arhipastiri tu, da arhipastiri treba da pomognu svemu, da idemo tim putem Božim i da mi imamo tu dobrotu u svojoj duši Božiju i da nikad ne kažemo ne, nego da kažemo da. I onda će to narod osjećati da je to put koji vodi Bogu. Ja se nadam da budemo dostojni, znači, ovoga poziva koji mi imamo, i da naš narod, kao što je u patrijahu Pavlu prepoznao to, i to smo vidjeli prilikom njegovog ispraćaja, kako je narod u njemu prepoznao svoga dobroga pastira, svoga dobrog duhovnog oca, i da mi u tom pravcu pokušamo da podražavamo taj podvik njegove svetosti patrijaha Pavla i sad također našeg starog patrijaha Irineja, koji također ovim putem ide svedočenja. I mislim da će onda na toj lestvici da se tačno zna šta je Božji i šta je po Bogu, a šta je po čoveku.
Visokodostojni vladiko, ja vas molim da blagoslovite naše slušalce i da nam za kraj podarite jedan mali poklon u vidu male muzičke numere.
Da. Pošto sam dva puta pevao, moje blagoslov pre svega treba da bude jedna poruka jednoga starca sa Svete Gore, koga sam ja mnogo volao i poznavao u manastiru Hilandaru, koji je bio moj duhovni učitelj. To je bio starac Arsenije, kasnije dobio shimu i dobio ime starac Agaton. I ovaj blagoslov koji želim da prenesem na slušaoce, to je jedna molitva koju on meni učio, koja je molitva rasplamsavanja Duha Svetoga u duši. Naime, sedeo sam u manastiru Hilandaru na balkonu kod oca Asenija i molio ga za duhovni savjet, i on je vidio moju bogočežnjivost i moju bogoljubivost i moju čežnju i moj bogomisli, moj traženje prema Bogu, i on je rekao, znaš Andrej, ja ću sad tebi da naučim jednu molitvu i zapamti tu molitvu za tvoj život, ona će biti korisna. Ona je molitva prizivanja Duha Svetoga. I ta molitva ide ovako: pomozi blagi utešitelju, pomozi blagi utešitelju, pomozi blagi utešitelju, pomozi blagi utešitelju, pomozi blagi utešitelju. Pomozi blagi utešitelju. I tako je starac Arsenije se molio sigurno jedno pola sata i ja sam mislio da sedim pred buktinjom, pred svetlošu koje donese ogan nebeski. I on je nastavio molitvu. Pomozi blagi utešitelju. Pomozi blagi utešitelju. Pomozi blagi utešitelju. Pomozi blagi utešitelju. Želim slušalcima da kažem da uvek kada god osjećaju žeč za Bogom i kad osjećaju potrebu pomoći Božje, da koriste ovu molitvu starca Arsenija, starca Agatona, i da ponavljaju u svojoj duši sa sladošću i sa slatkopojem ove reči: pomozi blagi utešitelju. I ja verujem kada to budu učinili, da ćemo se mi kad tad negde u crkvi naći i gledati se i zagrliti se kako je to jedan veliki blagoslov našem srpskom narodu kroz ovoga starca u manastiru Hilandaru. I na kraju, ako je blagosloveno, da još otpevam i još jednu dostojnost, pošto Bogomati je zaista naša najveća zaštitnica, jer znate, kad je ona se upokojila, onda pre nego što se upokojila, pošto je njoj Sin Boži bio najavio da će se upokojiti za nekoliko dana, ona je okupila oko sebe svoje poznanice i prijateljice i njima predskazala da će ići. I onda su se sve ožalostili i onda Bogorodica je rekla: jeste, ja idem iz ovog sveta, ali ja vas neću ostaviti. I ne samo vas, nego sve one koje se mole Bogu i koje se meni mole Bogu, ja ću da budem zaštitnica za njih pred mojim Sinom. Tako da je Bogorodica postala velika zaštitnica hrišćana i posrednica između nas i Boga, pošto je ona Bogorodica. Tako bi teo je sada u jednom drugom glasu, pošto sam u šestom glasu malo pre otpevao dostojnost, da sada otpevam dostojnost u sedmom glasu. Ali moram prvo da uzmem intonaciju, jer to je nešto jako teško. Moment.
Jej dostojno jest aksion estin os alithos makarizin se tin theoto okon tinai makariston ke panamomiton ke mite tu Theu imon tin timio teranton cheruvim ke en doxo teran asingri τον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντος Θεοτόκον σε μεγαλήνο ομέν.
Visokodostojni vladiko, pomenite nas u vašim molitvama i hvala vam na gostovanju.
Amin.
Bila je ovo emisija Pravoslavlje na Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz. Naš gost je bio visokodostojni arhimandrit otac Andrej Čilerčić, izabrani episkop Remezijanski. Hvala.
U emisiju Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste emisiju Pravoslavlje koju smo preuzeli sa Radija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve, u kojoj je gost bio njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej Čilerdžić. Uoči svoje hirotonije, visokodostojni vladika Andrej govori kako je doživio izbor za vikara patrijarha, šta je domen njegovih dužnosti, kako će izgledati naređenje i protokol, kakve su mogućnosti i iskušenja naše crkve u inostranstvu, kako vidi odnos naše države i crkve u poređenju sa zemljama Evropske unije, kako vidi saradnju pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim i nehrišćanskim zajednicama. Sa preosvećenim episkopom Andrejem razgovarala Slavica Lazić, novinar lista Pravoslavlje. Emisiju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, Mitropolije Beogradsko-Karlovačke.